Калампырдан кепрамыз. Яшлар ишләре агентлиги директоры Алишер Садулаев Telegram каналлары аркылы төрле телләрдән яшлар өчен ибрат телләр орамгохы барча телләр буенча баскычма-баскыч тәшкил итәргәнен әйлән кылды. Мәгълүм кылынышча орамгохның илк мавсумы ингилиз телдә булып үтәде. Бунда 16 яшьтан 25 яшькәчә булган ингилиз телдән кәмидә 1-1 дәрәҗәгә еткән егет-кызлар җир елның 10 июнь санасыга кадәр ибрат кемп бод манзары аркылы ройхаттан үтүшләре ва риза юборышлары мөмкин. Риза юборылганнан соң онлайн шәкелдә сөхбәт булып үтәде. Саралап алыш таләпләргә ko'ra eng yaxshi insho yozgan va suhbatda muvaffaqiyatli o'tgan yoshlar oromgohda ingliz tilidan chuqurlashtirilgan shaklda malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.